Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau menyambungkan apa yang menjadi ungkapan hati kami kepada Bapa sendiri, sehingga doa-doa kami yang walaupun banyak tidak sempurna, tapi dikuduskan, naik menjadi satu dupa yang harum ketika kami menyampaikan pergumulan kami akan gereja, pergumulan kami akan apa yang Tuhan sedang kerjakan, pergumulan akan harapan-harapan kami. Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan, Engkau mengetahui apa yang paling persisi, apa yang paling tepat untuk kehidupan umat-Mu. Tuhan, tolonglah supaya waktu demi waktu kami boleh mendapatkan, menemukan, karena sesungguhnya Tuhan, Engkau sudah bersiap untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu itu bagi kami. Kalau kami yang belum siap, kami minta Tuhan, teruslah sucikan kami, siapkan kami untuk menampung seluruh berkat-Mu itu. Pakailah mulai dari malam ini hingga seterusnya, jam-jam doa malam ini menjadi satu kegerakan sejati yang asalnya dari Tuhan saja. Dalam nama Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, saudara, senang malam ini kita boleh bersama-sama lagi berdoa. Dan saudara, saya hari ini nanti baru mengajak kita melihat tentang teks itu dari Lukas pasal 6. Tapi sebelumnya, saudara, saya ingin men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan tentang movement dan nanti juga menjadi pergumulan kita bersama, saudara, ya. Saudara, topik hari ini menjelang movement yang disebut tadi oleh penginjil Rituan, namanya Rituan Te, saudara, ya, tangki lisan T-nya, jadi panggilnya Wante sampai sekarang. Kalau saya untungnya nggak jadi Rikote begitu, saudara, ya, dan seterusnya, ya. Nah, saudara, ini merupakan gelombang pertama yang memang kita akan lihat sebagai satu kegerakan bersama. Saudara, sharing saya dari buku yang ditulis oleh Steve Edison, judulnya ini, Movements That Change the World. Jadi gerakan-gerakan di dalam sejarah yang Tuhan pakai untuk mengubahkan dunia. Bukunya tipis, tapi memang ini kumpulan dari sejarah movements yang begitu luar biasa, saudara, sehingga dampaknya sampai sekarang kita rasakan. Saudara, dari mana saya dapat buku ini? Ketika saya kuliah tentang leadership and evangelism di Wheaton College, dan kemudian ada satu mata kuliah judulnya Churches and Movements. Sekarang karena peminatnya begitu banyak, akhirnya saudara, Wheaton College membuka jurusan tersendiri untuk church, gereja, dan gerakan-gerakan, saudara, ya. Karena ternyata dunia memang membutuhkan satu movement. Tapi movements itu bukan monopoli dari gereja. Gerakan yang ada di dunia ini, saudara, bukan semata-mata ada di dalam gereja. Misalnya, saudara, ya, gerakan hak sipil. Betul, yang mencetuskannya adalah Martin Luther King Jr. Dia seorang pendeta. Di tengah segala keterbatasannya, kita tidak tahu apakah benar isu yang ditiupkan oleh orang-orang kulit putih bahwa Martin Luther King ini juga pernah jatuh dalam dosa, berzina dan seterusnya. Kita tidak tahu, saudara. Tapi yang pasti, Martin Luther King itu memperjuangkan satu hak yang namanya hak sipil. Apa itu hak sipil? Zaman dulu, tahun 60-an, 70-an, ada mata kuliah namanya civic. Anda yang sekolah itu, anak zaman sekarang gak tahu kayaknya civic, saudara, ya. Civic itu kewarganegaraan, saudara, atau kemudian berganti jadi PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Berubah lagi menjadi PPKN. Nggak tahu sekarang jadinya apa, saudara, ya, mungkin udah nggak ada. Dan seterusnya, saudara. Tapi bagaimana ia mengungkapkan kata yang terkenal atau kalimat yang terkenal, I have a dream, kata Martin Luther King. karena ia terus mengadakan demonstrasi bersama dengan orang kulit hitam lainnya, walaupun akhirnya resikonya adalah nyawanya, supaya orang kulit hitam dapat pendidikan yang setara. Dia punya mimpi, satu saat orang kulit hitam bisa duduk sebelahan dengan orang kulit putih di sekolah. Karena pada waktu itu, saudara, berbeda sekolah kulit hitam dengan sekolah kulit putih. Saudara, ngerinya bagaimana Amerika dengan perbudakan sebetulnya membuat kita bisa miris melihat Amerika yang sekarang. Karena dibangun di atas satu penindasan yang luar biasa, saudara, beratnya waktu itu. Termasuk di mimbar-mimbar, di khotbah-khotbah. Nah, tidak berhenti sampai di situ, saudara. Amerika memang kita tahu ada satu gerakan yang walaupun masih di dalam batasan lingkungan gereja, juga ada gerakan Pentakosta di awal tahun 1900-an di Azusa Street di Los Angeles. Kemudian orang tiba-tiba berbahasa lidah. Saudara, dari gerakan hak sipil, yaitu bagaimanakah orang-orang kulit hitam ini yang dibawa penindasan sebagai budak, mereka menginginkan lebih banyak tempat, ruang, dan ekspresi sebagai orang kulit hitam, dan selama ini terbatas di gereja, saudara, ternyata gerakan pembebasan atau gerakan teologi pembebasan yang berbuah menjadi gerakan hak sipil, ini menular juga, saudara, ke gereja-gereja yang pada waktu itu kaku sebetulnya. Gereja Presbyterian, gereja Puritan, gereja walaupun menamakan dirinya Metodis, tapi mereka menyimpan ekspresi, termasuk gereja Baptis, saudara, menyimpan ekspresi terbatas pada apa yang mereka sebut sebagai kesopanan. Jadi kalau seandainya mengangkat tangan, tepuk tangan, itu dianggap gak terlalu sopan begitu ya. Nah, gerakan Pentakosta yang juga dimulai dari orang-orang kulit hitam ini kemudian menular ke kulit putih, dan akhirnya Tuhan nampaknya, saudara, mau menggunakan, tadi saya baru diskusi, saudara, bahwa gereja itu ekspresinya bisa empat. Bisa emosi, bisa sosial, bisa knowledge, bisa mistis. Nah, kan emosi tersimpan dalam gereja, akhirnya Tuhan munculkan gerakan Pentakosta. Walaupun kita tahu ada penyimpangan soal doktrin bahasa lidah. Tapi, saudara, seterusnya dalam perkembangan Amerika, kita tahu ada aborsi. Dan pro-life, gerakan menentang aborsi ini muncul. Tapi ternyata, saudara, movement ditiru oleh dunia, oleh orang-orang yang akhirnya bukan dari gereja. Sekarang ada gerakan LGBT, salah kok itu tulisnya, saudara. LGBTQR dan seterusnya, saudara. Jadi, saudara, movement tidak terbatas dalam gereja. Nah, yang kita ingin adalah movement yang berkaitan dengan ini. Kita mau pelajari, yang kita mau apply, yang kita mau doakan adalah movement yang berkaitan dengan umat Allah. Yaitu kita. Dalam gerakan apa? Bukan gerakan pembebasan yang sembarangan. Bukan gerakan pemberontakan mau keluar dari batas-batas gereja. Tapi saudara, movement yang memang kita tahu hatinya Tuhan, tujuannya Tuhan, karyanya Tuhan di atas kayu salib semata-mata untuk ini, untuk jiwa, untuk orang-orang yang terhilang. Amanat agung itu tidak boleh berhenti, saudara. Dan umat Allah yang harus menjadi pemimpinnya, harus menjadi motornya dari dalam. Kalau gereja makin mapan, makin established, lalu makin terpusat kepada program, aktivitasnya, saya khawatir, saudara, akhirnya gerakan Roh Kudus itu dipenjara justru di dalam gereja sendiri. Jadi, saudara, movement itu bukan program, bukan satu formula, jadi tidak bisa diulang. Movement, gerakan, penerapannya bisa berbeda di setiap konteks, saudara. Jadi, apakah movement, gerakan untuk, katakanlah, sekarang ini penerjemahan Alkitab masih tetap berlaku dan cocok untuk pada zaman yang kita tahu sekarang begitu global, begitu menyatu. Saudara, walaupun tetap ada para penerjemah Alkitab yang berjuang di ladang misi, tapi itu menjadi platform, saudara, supaya mendekatkan mereka dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Tapi apakah hasil penerjemahan Alkitab itu kemudian seperti waktu yang lalu begitu masif, harus dicetak dan seterusnya? Saya sudah menyampaikan pada saudara satu saat bahwa saya pergi ke Museum Alkitab yang baru berdiri di Washington DC, saudara. Dan ada satu Alkitab yang saya senang, saudara, diterjemahkan di situ dalam bahasa Bambam, karena saya pernah pergi ke situ, saudara. Tapi, saudara, sekarang ini dengan globalnya, ada banyak juga, globalnya dunia, ada banyak Alkitab yang sudah diterjemahkan, bahkan lembaga Alkitab Indonesia menunda untuk mencetaknya, menerbitkannya. Sebab apa? Pemakai bahasanya makin sedikit. Belum lama ada research di Indonesia, yang paling cepat akan punah bahasa dari suku besar yang ada di Indonesia, bahasa mana? Saudara tahu? Bahasa Lampung sebenarnya, yang akan paling cepat punah dan seterusnya. Saudara, jadi bukan formula, tapi ini menjadi satu penerapan yang bisa berbeda di setiap konteks, baik konteks zaman maupun konteks tempat. Belum tahu bagaimana kita mulainya, tapi gerakan yang di dalamnya ada umat Allah dimulai dengan doa. Movement, saudara, adalah praktisi. Bukan satu resep, tadi saya sudah sebut, bukan satu kegiatan. Praktisi dalam arti ketika Tuhan bilang start one, mulailah. Tapi ketika juga Tuhan berkata stop here, ya sudah, saudara. Kita jangan kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang harus terus berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Belum tentu. Karena tadi, movement yang Tuhan nyatakan umumnya, saudara, pada zaman tertentu. Pada waktu tertentu. Di satu saat ketika dihambat, ketika dipenjarakan oleh apapun namanya, establishment dan kemudian keberdosaan manusia, Tuhan bisa pakai yang lain, saudara. Saya kasih dua contoh, saudara, ya. Naramore Christian Foundation, saudara pernah dengar? Naramore Christian Foundation ini sangat terkenal 1970-an di Amerika, pelayanan untuk keluarga. Tapi kemudian tidak lagi kita dengar zaman sekarang. Kemudian muncul Focus on Family, pernah dengar? Focus on Family ini jaya tahun 80-an, didirikan oleh James Dobson. Tahun 90-an, tapi tahun 2000-an segera berganti menjadi Family First. Menjadi gerakan fatherhood, gerakan keluarga, tapi dengan penekanan bahwa peran ayah yang harus menjadi peran sentral di tengah-tengah keluarga. Saudara, gerakan yang lama akan berganti menuju yang baru, tapi memang Tuhan makanya pada zaman tertentu. Walaupun masih ada sekarang, movement itu. Tapi, saudara, pada zamannya ketika kemudian beralih, maka Tuhan bisa memulai sesuatu yang lain. Monasticism. Ketika hanya orang-orang awam yang tanpa seminary training, saudara, yang kemudian terus-menerus menjadi penatua di gereja, gereja Roma Katolik, ada satu gerakan bahwa ini para clergy, para rohaniwan harus ada dalam satu pembentukan, satu training yang khusus yang namanya biara. Itu monasticism. Tapi ketika di dalam biara, akhirnya tidak tersentuh orang miskin, orang susah, orang yang dalam kesulitan demi kesulitan. Saudara, maka ada kemudian Franciscan atau Franciscus Saverius yang memperhatikan orang miskin. Mulainya sejak kapan? Saya sudah sering cerita ini. Bahwa Franciscus Saverius, seorang bangsawan, satu kali pergi ke gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik ketika ia berdoa, tiba-tiba ia merasa Tuhan bicara peluk itu satu orang kusta yang ada di depan gereja. Saudara, dia peluk dan mulai dari saat itu gerakannya Franciscus Saverius terus bergerak, saudara, sampai ada Ordo Fransiskan. Gereja Katolik berhenti dengan berbagai macam kesulitannya, Walaupun kemegahannya begitu jaya di zamannya, saudara, maka kemudian Tuhan munculkan Martin Luther. Walaupun sebelumnya ada Johannes Hus misalnya. Tapi gerakan reformasi berhenti bergerak untuk memperbarui gereja, maka kemudian ada gerakan Anabaptis. Gerakan anti kekerasan karena kekristenan juga terlibat dalam perang. Maka kemudian tidak mau ikut perang, itu Anabaptis. Gerakan Anabaptis, saudara, tidak mengabarkan Injil, hanya membaptis ulang, Anabaptis begitu kan, saudara. Maka kemudian ada gerakan Murafia yang melanjutkan misi Allah menjadi misionaris tapi belum modern. Orang jadi Kristen harus seperti orang Eropa. Nanti di zaman William Carey baru ada misi yang modern dimulai dengan di India yang memperkenalkan satu ilmu yang namanya kontekstualisasi. Kenapa gereja mesti selalu dibangun seperti gedung-gedung di Eropa? Kenapa tidak seperti rumah tradisionalnya orang India? Karena gerakan gereja di Inggris yang semula memang sudah dimulai oleh tokoh Irlandia namanya St. Patrick's, tapi kemudian berhenti dalam kerajaan, maka John Wesley Tuhan pakai, Charles Wesley Tuhan pakai gerakan Methodist. Gerakan tidak melulu reform, saudara ya. Methodist justru tidak reform. Saya nggak tahu kalau gereja Methodist di Indonesia, tapi sangat Armenian sebetulnya Methodist. Saudara, lalu gereja Methodist mengecewakan. Gereja Church of England atau gereja Anglikan mengecewakan. Gereja Anglikan ada dua keuskupan, satu Canterbury, satu York, saudara. Lalu Canterbury, uskup Canterbury dianggap paling dominan, sehingga siapa saja pasti posisinya bergengsi. Maka ada gerakan dari dalam gereja, namanya gerakan Puritan. Movement pemurnian gereja dari dalam tidak dapat tempat di Inggris, mereka pergi ke Amerika. Jadi mulailah kemudian kepindahan ke Amerika. Gereja Church of England, gereja Puritan itu kebanyakan di North Carolina, South Carolina, Virginia, Georgia, dan seterusnya, saudara. Tapi gereja yang pindahnya ke India, yang dimulai oleh Booth, saudara, gereja Bala Keselamatan, konteksnya bukan memurnikan ajaran. Konteksnya adalah melihat orang-orang India yang dalam kemiskinan. Sehingga Bala Keselamatan, sistemnya militer, ya, yang dirikan jenderal, dan seterusnya, saudara. Jadi movement itu dimulai dari apa? Betul, oleh umat Allah, tapi dimulai di dalam doanya. Kalau saudara pelajari sejarah, movement pertama itu dimulai oleh St. Patrick's di tahun 300-an. Dia anak bangsawan, diambil, diculik dalam perang, menjadi budak di kerajaan Romawi, lari, kabur, balik lagi ke England, tapi sekarang di Irlandia. Di Irlandia, dia memulai apa yang ia dapat di dalam perbudakan. Dia diperbudak oleh gereja Roma yang waktu itu sudah menjadi Roma Katolik karena Konstantin mengharuskan gereja menjadi agama negara atau kekristenan menjadi agama negara. Saudara, sekali lagi ya, kita tidak bisa tahu dengan pasti Konstantin itu dia sungguh-sungguh lahir baru atau tidak. Bagaimana dia jadi Kristen? Satu siang mimpi, bangun tidur siang mungkin dia dapat penglihatan atau dapat mimpi bahwa bagaimana caranya bisa menang perang. Kalau dia lihat di awan ada tanda salib. Jadi dia mendapat inspirasi, dapat ilham, dapat iluminasi, dapat rema, apapun namanya, saudara, bahwa kalau perang perisainya dikasih tanda salib. Ketika dia perintahkan semua pasukan untuk perisainya dikasih tanda salib, menang perang. Begitu menang perang, dia kemudian putuskan tidak boleh lagi kekristenan dikejar-kejar dan orang Kristen dibunuh. Lalu dia perintahkan bahwa kekristenan menjadi agama negara. Seluruh Romawi jadi Kristen, saudara. Lalu dia memulai konsili Nicea, konsili Konstantinopel, dan beberapa konsili. Lalu di situ para uskup dari berbagai tempat berkumpul dan memutuskan doktrin-doktrin, termasuk pengakuan iman rasuli yang kita pegang sekarang ini. Saudara, dia dipakai oleh Tuhan, lepas dari segala keberadaannya. Tapi, saudara, sistem penjajahan, pencaplokan negara, peperangan tetap terjadi. Dan salah satunya ini ada satu anak namanya Patrick. Diambil jadi budak. Dia lihat kok orang Kristen katanya berdasarkan Alkitab tapi begitu bobrok. Waktu dia jadi budak, dia punya tekad satu. Nanti kalau pulang balik ke Inggris, entah kapan itu, dia mau merintis kekristenan yang benar. Dan orang dibina dengan kekristenan yang benar. Maka kemudian dia berhasil lari. Dia bukan balik ke England, tidak balik ke Blackburn, dia ke Irlandia. Lalu kemudian mulailah kegerakan rohani di Irlandia. Dan itu sebab kemudian ada satu hari namanya St. Patrick's Day di Amerika. Yang ini nih, cirinya daun semanggi. Kenapa daun semanggi, saudara? Cara dia menjelaskan Allah Tritunggal dengan daun semanggi. Gitu, saudara. Tapi sekarang gak berlaku lagi. Kan itu sejarah, saudara. Dan daun semanggi warnanya hijau, karena itu seluruh sungai di Amerika diubah menjadi warna hijau. Lalu dance, sekarang sih udah berubah, saudara, bahwa perayaan St. Patrick's Day bukan lagi perayaan agama, minum bir, makan sayur kol, kasih abon, kasih daging asap, begitu yang tipis-tipis itu, lalu daun selada lah begitu, saudara ya. Jadi makanan mewah sekarang ini, lalu perayaan tap dance. Tapi polanya sebenarnya sama. Kenapa movement ada? Karena ada siklus. Orang lahir baru, orang bertumbuh, orang menjadi matang, kemudian merosot. Inilah kita orang berdosa, saudara. Jadi saya cuma takut pola dan siklus ini terjadi di gereja. Dan sebelum itu, saudara, itu sebabnya mengapa kita perlu minta sama Tuhan pertolongan. Gerakan apa, saudara, yang kita mau rintis bukan semata-mata karena ketidakpuasan. Sengaja saya kasih tanda tanya itu. Tapi gerakan yang kita mau mulai adalah gerakan yang ini, saudara. Dimulai dengan iman yang murni. Dimulai dengan penyembahan dan doa. Gerakan yang kita rindukan adalah satu komitmen yang tujuannya, yang visinya tunggal. Bukan sesuatu yang lain. Bukan sesuatu yang organisasi baru terbentuk. Bukan, saudara, demi kemegahan tertentu. Bukan menunjukkan bahwa kita lebih baik. Tapi visinya ini. Hidup orang berdosa dipulihkan oleh Tuhan. Saya rindu sekali satu saat, saudara, bahwa gerakan kita ini menembus kepada batas-batas masyarakat. Mungkin sulit kita untuk membawa mereka ke dalam gereja kita, tapi jangan sampai Injil tertahan di dalam kita. Saya rindu sekali, misalnya, saudara, ya, bahwa satu saat ada kelompok kecilnya kita yang pelayanan khusus untuk anak geng motor, misalnya. Saudara, saya rindu sekali ada 2-3 kelompok kecil kita. Mungkin satu saat akan menolong mereka yang hidupnya begitu sulit keluar dari kecanduan seksual atau kecanduan akan hal-hal yang selama ini mengikat mereka. Entah itu narkoba atau bullying atau apa saja, saudara. Saya rindu sekali, saudara, satu saat ada hidup yang katakanlah berantakannya bukan karena dosa, tapi karena kemiskinan. Yang akhirnya rusak sebab judi online. Saudara, ada orang-orang gereja kita yang saya tahu, saudara, di penjara karena 1-2 sih, enggak semuanya, saudara. Karena judi online ini. Siapa yang layani, saudara? Saya terbatas, hamba Tuhan terbatas, masih kontakkan dengan saya, saudara, dari dalam tahanan. Tapi sebentar lagi juga akan keluar di bulan September nanti, saudara. Tapi siapa, saudara, yang bisa bersama-sama mendampingi? Saya cuma titip pesan sama dia. Nanti kamu keluar, kamu mulai pelayanan. Bagaimana supaya orang tidak terjebak dalam judi online? Karena dia pernah alamin itu, saudara. Saudara, kemudian, saudara, relasi kita, walaupun katakanlah kita tidak bisa meniadakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, saudara, tapi paling tidak network komunitas itu terus terjalin, gereja kita menembus sekat-sekat yang selama ini sulit kalau seandainya kita lakukan di dalam gedung gereja ini. Saudara, dan begini, saudara, jangan tunggu program. Kalau gereja bikin program, kalau gereja ada dananya baru mulai. Tidak, saudara. Yang namanya movement itu tidak tersentralisasi. Tapi terus bergerak. Saudara, apa metodenya? Saudara, tidak ada. Tadi saya sudah sebut, bukan? Tidak ada satu metode yang paling ajek, yang namanya formula, yang namanya resep. Tidak ada, saudara. Pemuridan kita sesuai dengan konteksnya. Saudara, bayangkan begini ya. Bahwa yang namanya pemuridan harus paketnya belajar ini. Belum tentu, saudara. Saya belum lama sharing, saudara ya. Saya itu, saudara jangan pikir saya ini di GKY atau di GKJMB tidak dimuridkan, saudara. Tapi saya dimuridkannya praktek. Saya gak pernah belajar tuh, saudara, bagaimana caranya besuk orang. Satu saat, Homuse marah dalam rapat hamba Tuhan. Kalian ini ya, muda-muda udah malas besuk. Dulu besuk itu setiap hari Rabu, sebenarnya. Saya gak tahu sekarang bagaimana, pokoknya besuk dulu setiap hari Rabu. Kemudian kami semua harus ikut besuk. Dan yang ngatur daftar besuk itu Ibu Esther Chung dulu, sebenarnya. Tapi karena kami selalu ada alasan nih, yang muda-muda gak bisa, mesti ini, mesti itu, dan seterusnya. Ini satu saat, kamu semarain. Muda-muda gak besuk. Tua mau jadi apa kalian? Riko, kamu ikut saya. Loh, kok saya? Begitu. Aku rajin besuk padahal. Saudara besuk ke Yang Sengi, Husada. Besok ke Husada, ya udah saya ikutin aja, saudara Homuse. Bagaimana saya lihat Homuse doain, bagaimana Homuse pegang tangan orang. Udah begitu, selesai. Ayo kita ke toilet. Lah, ini orang tua ke toilet aja ngajak-ngajak. Begitu sendiri, dalam hati nih sendiri. Kemudian, ya saya ikut, saudara. Ikut, kemudian cuci tangan, saudara Homuse. Kita gak tahu tadi sakitnya apa, pokoknya kita cuci tangan. Itu belum jaman pandemi loh, saudara. Belum ya, saudara. Lalu pulang, saudara. Itu pemuridan. Dan saya gak dapat, saudara, di kampus bagaimana belajar besuk, saudara. Saudara, saya rindu sekali nanti, saudara ya, bahwa walaupun mungkin kelompok kecil kita bukan paket yang harus belajar Alkitab secara induktif, itu penting, bukan gak penting. Tapi paling tidak jadi contoh hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu seperti apa. Saudara. Jadi metodenya itu seperti olahraga bola. Ada bola kaki yang versi Amerika, ada yang disebut football, American football. Ada bola kaki yang versinya Inggris, bukan, saudara? Dan seterusnya, saudara ya. Lalu sesuai dengan konteksnya. Jadi apakah karena ketidakpuasan? Bukan. Tapi karena Tuhan yang menaruh kegerakan itu di dalam hati. Saudara, apakah Tuhan Yesus itu juga melakukan movement? Iya, saudara. Saudara, Yesus memulai movement-nya jauh pertama-tama dari pusat kekuasaan. Orang dia lahirnya di kandang, bukan di istana. Tuhan Yesus itu tidak punya satu seminary training, saudara. Dia bukan artinya gak pernah sekolah, tapi dia tidak pernah sekolah formal sebagai rabi. Kerjanya hari-hari tukang kayu. Nah, yang paling penting buat Tuhan Yesus, sengaja saya highlight di situ adalah ini, saudara. Sejak ia kecil, ia tahu ia ini terus-menerus dalam relasinya dengan bapaknya. Bukan bapak jasmaniahnya, yaitu Yusuf, tapi saudara lihatlah buktinya itu di umur 12 tahun. Lalu Tuhan Yesus berkeliling, dia demonstrasikan kuasa kerajaan Allah atas penyakit, atas setan, atas alam. Saudara, Tuhan Yesus memotong jalur organisasi, networknya siapa? Networknya nelayan, mantan pelacur, tentara kafir, orang pajak. Ya, kalau nanti saya sebut orang pajak bisa tersinggung zaman sekarang. Pemungut cukai, orang cacat. Saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus khotbah di bukit, tapi sewaktu-waktu juga konseling. Konselingnya beda antara dia dengan perempuan Samaria dan konseling terhadap Nikodemus, Yohanes pasal 3. Saudara, Tuhan Yesus sewaktu-waktu mengkonfrontir dosa dengan begitu keras, celakalah kamu, Matius 23. Tapi dia juga melepas perempuan yang tertangkap berzina. Jangan buat dosa lagi, pergilah. Jangan buat dosa lagi. Saudara, apakah kemudian ketika disalib Yesus sepertinya menyerah dan tamat, Ternyata tidak. Dia bangkit. Dia naik ke langit. Dan dia mengutus pendamping, yaitu Roh Kudus, untuk kita melanjutkan movement apa yang dia sudah mulai. Tapi saya malam hari ini ingin mengajak kita begini, saudara ya. Nomor satu. Ini kita baca sama-sama. Mari kita baca Lukas 6 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Suatu ketika pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu milih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Lalu nanti disebut Simon Petrus dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Tuhan Yesus dalam movement yang dia buat 2000 tahun yang lalu memulainya dengan berdoa. Saudara, saya tidak bisa bayangkan murid begitu banyak, mungkin ratusan pada waktu itu, dan ini di Lukas pasal 6, berarti sudah ada para pengikutnya yang cukup banyak, lalu Yesus tidak kebingungan dalam memilih, tapi Yesus mengambil keputusan untuk berdoa semalam-malaman. Ini Yesus loh saudara, Allah yang maha tahu, tapi ia tetap menempelkan hatinya dengan hati Bapa. Walaupun ia tahu saudara bahwa Yudas satu saat akan berkhianat, tapi ia pilih juga karena ia mau tunduk, ia mau takluk kepada kehendak Bapa. Itu hakikatnya memulai movement saudara, yaitu berdoa untuk mencari wajah Tuhan dan hatinya Tuhan. Maka kalau begitu, sekarang apa movement yang kita mau lakukan saudara di gereja kita? Saudara, saya tidak tahu bagaimana memulainya. Saya tidak tahu saudara seperti apa kita mulainya. Yang saya tahu adalah dengan berdoa. Saudara, kalau begitu apa visinya itu Morning Chapel? Visinya Morning Chapel, tujuannya Morning Chapel adalah saudara, di dalam doa, kalau kesulitan disiplin di rumah adalah dengan solitude, doa pribadi, disiplin baca Alkitab pribadi. Kalau di rumah susah, kalau di rumah sudah bisa, tidak apa-apa. Morning Chapel itu adalah wadah. Yang kedua, saudara, bahwa corporate worship nanti tanggal 28 Agustus kita akan pindah ke sana, saudara ya, dan kita akan mulai satu kegerakan yang nanti setiap orang saudara datang mendapatkan kartu pokok doa, tapi namanya inisial. Jadi kita bukan doa serentak bersama-sama saja untuk orang sakit, karena satu saat orang sakit akan makin banyak, lalu kita kesulitan untuk menyebutkannya nama satu demi satu. Saudara diajak untuk mendoakan secara spesifik, dan saudara datang masuk bawa kartu doa. Orang yang datang, orang yang mau didoakan juga saudara diundang untuk datang ke dalam gereja. Lalu saudara, apa yang mau kita lakukan saudara di dalam doa? Saya berharap begini saudara ya, bahwa komunitas kelompok kecil kita lebih intensif, lebih dekat. Jadi orang bisa belajar doa secara pribadi, orang luar, orang baru, orang yang belum ngerti tentang kekristenan diundang dalam kelompok kecil. Itu sebabnya mengapa kita ada movement untuk kelompok kecil. Dan mereka lihat orang Kristen itu berdoa seperti apa. Saudara, saya sudah menyampaikan kepada tim hamba Tuhan dan panitia bahwa dari selesai movement bulan Oktober sampai dengan Desember, saya harap kelompok kecilnya kita ini ditahan, bertahan. Lalu tiap kali pertemuan ada satu kursi kosong yang ditaruh di situ, lalu kita minta anggota kelompok kecil di bulan Oktober pertemuan, bulan reformasi, di bulan Thanksgiving pertemuan, bulan November, mendoakan minimal bahwa satu orang kursi kosong sebagai penanda. Satu orang dibawa kepada Tuhan pada waktu Natal, pada waktu bulan Desember. Sehingga betul-betul saudara, komunitas kelompok kecil ini, satu saat waktu orang itu datang ke gereja, Januari, Februari, dia diajak kelompok kecil itu, lalu diberitahu kepada dia, kamu bisa datang ke gereja karena ini kelompok kami menyebut nama kamu untuk datang. Saudara, itu yang saya harapkan. Lalu apa yang kita kerjakan Januari sampai Juni? Kita bersyukur sinode akan sibuk dengan ulang tahun 80. Bukan bersyukurlah saudara, itu juga nanti kita bantuin saudara. Tapi buat Greenfield, saya sudah minta kepada tim bahwa tahun depan Januari sampai Juni gak usah ada acara besar. Ulang tahun 44 kebetulan angkanya 44 gitu ya. Jadi enggak usah rame-rame. Bukan karena kepercayaan 44 jelek sisi begitu sendiri, tapi enggak usah rame-rame. Kita kebaktian biasa aja. Jumat Agung dan Paskah peringatan saja. Parents Day kita peringatan saja karena sinode kasih perintah bahwa seluruh kegiatan harus terpusat pada ulang tahun 80. Bagus. Jadi akhirnya kita lihat ini sesuatu yang positif. Enggak usah bikin panitia yang sangat sibuk, paduan suara, drama yang bikin latihan berjam-jam, enggak usah. Kita akan konsentrasi dari bulan Januari sampai bulan Juni memilih pemimpin pasukan 10 dan pemimpin pasukan 100. Saya ngerti maksudnya, pemimpin pasukan 10 dan pemimpin pasukan 100. Yaitu Musa kan begitu dulu, Saudara. Ada bukan pemimpin pasukan, pemimpin 10 orang, pemimpin 100 orang, entah namanya mau pemerhati, mau namanya mentor, mau namanya pemimpin kelompok, tapi kita akan konsentrasi selama 6 bulan itu memilih dan membina. Nanti bulan Juli kita mau terbang, kita mau melangkah maju sampai di movement berikutnya. Jadi bulan September ini masuk dalam komunitas, tapi kita sudah siapkan. Oktober mau apa, November mau apa, Desember mau apa, sampai Juni tahun depan kita mau apa. Lalu nanti tahun 2030 harapan saya kita punya paket yang begini, Saudara. Saya tidak ingin movement kita itu di luar gereja, tapi di dalam gereja kita boleh tercipta satu paket. Visi saya tetap, Saudara, ya, gereja-gereja di Indonesia Timur khususnya, kalau ke barat, ke tengah, oke, bisa, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nanti mereka mau lihat, mereka mau belajar, apa yang membuat GKI Greenfield itu hidup, bergerak, Saudara. Saya tidak ingin apa yang telah terjadi dalam sejarah gereja kita tersia-sia begitu saja, tapi ini menjadi landasan buat kita untuk beranjak, dan orang boleh lihat bahwa di satu titik mungkin gereja pernah alami kesulitannya, tapi Tuhan Roh Kudus menolongnya untuk kembali take off, Saudara, untuk terbang lagi. Jadi harapannya gereja kita dengan paketnya, dengan komunitasnya, dengan kelompok kecilnya, dengan visi Radiant People-nya, dengan movement-nya, satu saat kelak bisa akan dipelajari dan itu memberkati gereja-gereja yang nanti di-apply sesuai dengan konteks, sesuai dengan kesulitan masing-masing. Kalau begitu, apa yang perlu kita doakan? Saudara, ini visi jangka panjang, jangka menengah katakanlah 2030, ada visi jangka pendek sampai tahun depan. Yang perlu kita doakan sekarang ini gerakan doa. Jadi kita doa untuk gerakan doa, supaya dengan doa orang punya passion kepada Tuhan, dan orang punya hati terhadap jiwa-jiwa. Orang punya kerinduan hidup yang berantakan itu diubahkan di dalam dan melalui firman Tuhan yang dibagikan di gerejanya. Terus jangan sampai kita menjadi large church, gereja besar, tapi sebenarnya akarnya, mana tadi gambarnya itu, mana gambar yang terakhir, jangan sampai menjadi gereja besar tapi akarnya kecil, Saudara. Boleh tolong? Oke, okay. Di gereja besar tapi akarnya kecil. Tapi bukan juga begini, oh, kalau gitu kita ubah dengan program discipleship, dengan perubah evangelism, dengan program preaching, yang penting akarnya besar, gerejanya kecil. Kalau Saudara pilih yang mana? Saya gak mau dua-duanya. Saya mau, Saudara, gereja yang sudah besar ini bukan dikecilkan, bukan. Gereja yang sudah besar ini, kemudian akarnya memang harus tertanam dalam kepada kebenaran firman Tuhan. Gerakannya harus terus menular keluar, Saudara, sehingga buahnya dirasakan manis oleh gereja-gereja sekitar, oleh Indonesia, dan oleh dunia, Saudara. Saudara, jadi biarlah kita mulai dengan apa? Mulai dengan gerakan doa. Saudara adalah tim doanya. Kenapa saya bukanya di sini? Lebih dulu, Saudara, bahkan mendahului majelis, Saudara, saya belum bukakan visi ini kepada majelis, tapi kepada tim raker hamba Tuhan sudah, karena saya ingin mengajak Saudara jadi bagian orang dalam. Orang dalamnya gereja kita yang setia berdoa. Wah, kenapa enggak visi ini buat sinode? Sinode ruwet, Saudara, ya. Mendingan kita mulai di sini aja dulu, di Greenfield. Kita mulai di sini. Jadi movement tidak mesti keluar dari gereja, tapi movementnya ada di dalam gereja. Dan kita minta berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Sinode itu perlu, tua majelis kita bilang begini, perlu satu orang yang gila-gilaan, yang memimpin sinode kita, yang membuat terobosan. Kalau yang normatif, yang terlalu formal, yang teoritis, gak jalan-jalan itu sinode. Saya dalam satu arti, dalam satu batas tertentu, setuju, saya bilang begitu ya. Tapi biarlah kita mulai dengan Greenfield dulu, sinode, biar yang kepengen di sinode, biarlah yang di sinode. Tapi Greenfield, Tuhan, kita minta berkat Tuhan mulai dengan gerakan doa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saya hari ini tidak mengajak kita berdoa untuk orang sakit, tapi bersyukur untuk satu pokok doa yang Tuhan berkati. Yaitu mama dari Pak Andi Gusena di Kuala Lumpur, hari ini sudah keluar dari ICU, tiga hari lalu sudah dioperasi, dipotong beberapa persen, 30% bagian paru-parunya, 20% paru-parunya yang ada nodul, yang ada cancer. Kita bersyukur ketahuannya dini dan belum menyebar, tidak menyebar. Kita bersyukur karena dengan doa yang dinaikkan minggu lalu di tempat ini, hatinya begitu pasrah, ya percaya Tuhan sedang menolongnya dan menyembuhkannya. Kita doakan apa yang sudah kita mulai itu menjadi bibit dan menjadi bukti jawaban doa. Sekarang kita doa juga buat gereja kita. Kalau gereja kita ada kanker, ada hal-hal yang harus dibuang, dipotong, dioperasi, kita minta Tuhan tolong. Sebaliknya kita doa juga untuk diri kita supaya menjadi benih yang bagus, yang ditanam di sini, yang berakar kuat dan menjadi pendoa untuk satu movement bagi gereja kita menuju 2030, menuju tahun-tahun yang akan datang, yang Tuhan percayakan bagi GKI Greenfield. Mari buka suara kita, kita doa bersyukur, ini menjadi satu pelajaran bahwa doa kita dijawab, dan kita berdoa untuk gereja Tuhan supaya Tuhan pimpin. Buka suara, kita doa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dari tempat ini kami berdoa dan kami melihat mujizat Tuhan. Mama Andi Gusena yang Katolik mau datang ke gereja, mau didoakan, mau pasrah kepada Tuhan, dan bahkan ia dengan tersenyum dengan penuh syukur menunjukkan bahwa saudara-saudara yang berdoa adalah andalannya. Orang-orang yang mendoakannya, dia berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, ia diberkati di gereja ini. Kami minta makin banyak orang yang dijamah Tuhan, diberkati Tuhan melalui doa-doa yang dimulai di GKI Greenfield ini. Mungkin sekarang kami dapat satu, kelak mungkin 10, kelak 100, ribuan. Kami tidak tahu karena batasnya dari Tuhan. Tapi kami minta, Tuhan tolonglah kebaktian doa kami bukan cuma menjadi kegiatan rutin, tapi menjadi gerakan doa yang terus Tuhan tularkan semangatnya. Kami rindukan gereja kami bukan cuma besar di luar, lalu akarnya kecil. Tapi kami rindukan, kami punya akar yang tertanam dalam, di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam disiplin rohani yang serius, dalam kesucian hidup yang terus menerus boleh disucikan, dikuduskan oleh rohmu dan oleh firmanmu. Dan semangat mencintai komunitas, orang-orang yang broken dalam hidupnya, dinyalakan oleh Injil Kristus di dalam hati kami. Tuhan tolonglah gerejamu. Kami bersyukur malam ini kami sudah mulai dengan doa ini. Kami tidak puas, kami tidak mau berhenti di sini. Tuhan tularkanlah itu di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Kami mau menyambut berkat Tuhan di tahun 2025. Kami menyambut berkat Tuhan di tahun 2030. Kami menyambut berkat Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Utuslah hamba-hambamu ini sebentar pulang ke tempat masing-masing. Tapi sebelumnya kami ingin berseru juga untuk doa kami secara pribadi. Tuhan, dengarlah bisikan kami dari hati kami ke telingamu. Masing-masing saudara 1-2 menit doa secara pribadi sebelum pulang, sebelum didoakan dalam doa berkat.
Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Bawalah kami ke tempat yang lebih tinggi seperti pujian yang kami naikkan, yaitu makin dekat dengan hati Bapa. Bukan makin hebat, bukan makin terkenal, tapi kami makin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami rindukan GKI Greenfield ini ada di pusat kehendak-Nya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tim doa ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, Tuhan yang jawab tiap seruan doanya yang secara pribadi dinaikkan di sini. Dan Tuhan lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami buka untuk-Mu, Tuhan berkatilah. Bila kasih karunia Bapa yang berkelimpahan dicurahkan dalam kehidupan saudara yang berdoa. Biar Tuhan Yesus Kristus yang hatinya penuh cinta menaruh damai sejahteranya mengalir bagaikan arus sungai yang deras di tengah kehidupan saudara. Dan Allah Roh Suci yang menguduskan akan terus menyertai kehidupan. Berkat Allah Tritunggal dari sekarang sampai Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa minggu depan.